Construim caracterul. Vorbim despre ceea ce contează cu adevărat în viață, cu Valentin Giurici și Adrian Totan.
Bine v-am regăsit, discutăm și astăzi cu pastorul Adrian Totan de la Biserica Vox Domini din Timișoara. Adi, bine ai venit!
Bine vă regăsesc!
Continuăm să vorbim despre iertare. Am început data trecută acest subiect, am început să vorbim despre nevoia de iertare în familie și mi-amintesc că data trecută ne-am referit la felul în care o familie începe. Familiile încep cu dragoste. Este multă dragoste și totuși pe parcurs se poate ajunge la tensiune, la conflict și este nevoie de iertare. Data trecută am început această călătorie înspre obținerea iertării și asigurarea unui climat de dragoste în familie. Haideți să facem o mică reamintire a ceea ce am făcut până aici și le spunem ascultătorilor că astăzi avem poate unul din cele mai grele momente, iertarea.
Vorbeam de faptul că o interacțiune normală între doi oameni imperfecți aduce, pe lângă neînțelegeri, conflicte, aduce și răniri. Și rănile acestea, suferințele acestea ar trebui tratate cu atenție, pentru că dacă le vom îngropa, le îngropăm de vii. Și sentimentele acestea vor răbufni undeva, într-un fel sau în altul. Atât comportamental, în organismul nostru, prin boli pe care le putem resimți, de asemenea emoțional, prin acest blocaj, prin această izolare, prin aceste resentimente, distanțare față de celălalt și care poate să ducă netratate, poate să ducă chiar până la divorț emoțional, la care este un singur pas, numai unul cel legal. Și spuneam data trecută că 80% din ele, de fapt, din divorțurile care sunt, se întâmplă pe aceste lucruri nerezolvate, mărunte, care nu sunt tratate așa cum ar trebui. De aceea spuneam că, așa cum am învățat deja la comunicare și modul în care să administrăm corect, biblic, un conflict, este ca cel care suferă, cel care resimte și aduce aminte, cel care acum trăiește un necaz, o suferință, ar fi bine să comunice. Să comunice unde este, ce se întâmplă, care sunt stările, sentimentele pe care trăiește, fără să-l acuze pe celălalt, fără să spună lucruri grave, ci doar de ceea ce trăiește și apoi răspunsul este unul din nou definitoriu. Modul în care cel care a auzit îmbrățișează suferința respectivă, chiar dacă nu este vinovat, chiar dacă nu are de ce să-și ceară iertare, dar resimte, își oferă acest sprijin pentru emoțiile, stările dificile prin care trece celălalt, iar dacă este vinovat, dacă recunoaște și este evident că el a produs această suferință, apoi să-și ceară iertare. Ce ziceai de pasul cel mai dificil este să acorzi. Cel care este în suferință, cel care consideră că este nedreptățit, care poate ar vrea dreptate, poate ar vrea să îl facă și pe celălalt să sufere, indiferent cum vrem să ne comportăm, nu aceasta este opțiunea. Când celălalt ne-a spus că îi pare rău, că își cere iertare, aici este pasul în care trebuie neapărat să iertăm.
Mi-am notat data trecută cei doi pași într-o formă mai interesantă. Primul l-am numit AHA. Pasul AHA, adică atunci când cineva îți spune, când soțul sau soția îți spune cum se simte și tu s-ar putea să ai acel moment de iluminare, chiar așa? Aha, acum înțeleg de ce este supărat, este supărat, de ce s-a purtat diferit în ultima vreme, iar al doilea pas l-am numit îmi pare rău. Atunci când tu răspunzi și după ce ai înțeles suferința, tu ai numit îmbrățișăm durerea celuilalt. Încercăm să înțelegem prin ceea ce trece. Iată că acum ajungem la al treilea pas, pasul acesta al iertării. Hai să vorbim despre cel mai greu pas.
Da, este greu pentru că, spuneam, de natura aceasta imperfectă. E una să spui, mai te iert că nu ai făcut ceea ce ai spus sau nu ai reparat dulapul sau nu ți-ai făcut timp pentru copil. Și alta este să spui, te iert pentru că m-ai înșelat. Da, deci sunt diferențe. Deci odată cu cât lucrurile sunt mai mari, mai grave, impactul este mai mare, cu atâta resimți greutatea aceasta a iertării. Un alt lucru, poate fi un lucru mic, poate fi un lucru mare, nu vrei să ierți. Din diverse motive. Poate că nu știi cum să ierți, poate că durerea este atât de mare sau crezi că atât de multă nedreptate ți s-a făcut tocmai de iubitul tău, de iubita ta, încât vrei să plătească. Deci dorința asta de răzbunare, de a plăti înapoi. Ți se pare prea simplu, ca și Iona, care atunci când a trebuit să ducă mesajul, simpla pocăința lor, gata, a oprit toată pedeapsa și mânia lui Dumnezeu și Iona era foarte supărat. Deci putem trăi diverse sentimente, diverse sentimente de ceea ce face iertarea dificilă. Nu vrei să ierți. Sau, spunem onest, la un moment dat, nu pot să iert. Este prea mult ce mi-a făcut sau prea de multe ori a făcut acest lucru încât nu mai vreau, nu mai suport, nu mai... Asta e bine că și-a cerut iertare, dar nu încă îl mai țin, nu îl iert. Deci, din diverse motive, iertarea poate să fie dificilă, din modul în care resimțim. Apoi este modul în care ar trebui să ne gândim la ce cere Dumnezeu de la noi. Și ne gândim numai la ceea ce spunem în rugăciunea Tatăl nostru. Acum depinde cât de des ne rugăm Tatăl nostru exact, dar ideea este iartă nouă greșelile noastre cum iertăm și noi greșiților noștri. Deci e o problemă serioasă modul în care îl iertăm celor care ne-au greșit și care au făcut și pasul în care să-și ceară iertare. Uneori nu, dar cu atât mai mult dacă și-a cerut iertare. Deci este o responsabilitate pe care o avem înaintea lui Dumnezeu și suntem îndemnați pe lângă, așa direct să iertăm, ni se aduce aminte, așa primiți-vă, iubiți-vă, acceptați, iertați-vă așa cum v-a iertat și pe voi Hristos. Deci și asta vorbim nu de relația dintre în cuplu, ci relația dintre noi ca și comunitate. Dar cu atât mai mult se aplică în relația de familie. Deci există o poruncă aceea de a ierta în asemănare cu Dumnezeu. Dumnezeu ne-a iertat și Dumnezeu așteaptă de la noi să iertăm.
Haideți să vorbim despre situațiile acestea cele mai des întâlnite. Acele situații în care conflictele sunt mărunte, tensiunile aproape că pot fi neglijate, dar se adună și apare o răceală între cei doi. S-ar putea să se ajungă la această discuție și s-ar putea lucrurile să nu se schimbe. Și în această situație, chiar dacă vorbim de o iertare, s-ar putea să rămână aceleași probleme de caracter, aceleași mici tensiuni permanente. Iar în această situație e posibil ca să fie doar o iertare de suprafață și de fapt în subteran să fie fisuri, să fie o continuă răceală. Ce e de făcut?
Va fi important să recunoști atunci când continuă să te deranjeze. Acum ai foarte mare dreptate. Faptul că la un moment dat am spus ce mă doare, te-ai spus că îți pare rău și ți-ai cerut iertare și eu îți spun te iert, da? Dacă lucrurile din nou apar, aceleași lucruri, e normal să îți fie provocată concepția despre iertare. Măi, de fapt, chiar am iertat, dacă mă deranjează, continuă să mă deranjeze. Eu spun că este normal să te deranjeze. Deci, pe de o parte, trebuie să mergem, să avem răbdare ca acest comportament, așa cum vorbeam în emisiunea trecută, această așteptare sau speranță că celălalt se va schimba, nu depinde de noi, nu ține de noi, dar ține de noi cum iertăm sau cât de mult am iertat pe celălalt, chiar dacă repetă comportamentul respectiv. De aici, asta face, este un alt motiv pentru care iertarea este dificil de acordat. În sensul că poate să fie o chestie, măi, dar e prea ieftin. Adică eu te iert, da, tu ce ai cerut iertare, mi se pare ieftin oricum, eu iert, fac efortul acesta și tu continui. E ca și când, asta e, așa sunt, nicio problemă. Atunci, dacă tu nu arăți că îți pare rău cu adevărat și chiar îți ceri iertare, atunci nici eu nu te iert sau nu mi-e ușor să te iert. Deci lucrurile se complică atunci când lucrurile evoluează în felul acesta, dar nu avem altă soluție decât realmente să iertăm din nou. Iisus chiar spune, a fost întrebat de ucenicii lui, dar dacă fratele meu, soțul, soția, îmi greșește de 70 de ori într-o zi, de fiecare dată, dacă îmi cere iertare, să-l iert, da.
Dar
iartă.
S-ar putea să ajungem doar la acea conviețuire. Rămânem împreună că suntem căsătoriți și nu vrem să afectăm viața copiilor, dar de fapt dragostea să se răcească, pentru că nu putem trece de acele mici lucruri. Eu știu, poate fi vorba de spăla vase, poate fi de vorba de felul în care îți lași șosetele în casă sau alte lucruri.
Așa este și tocmai de aceea spuneam, iertarea mea a celui care suferă, da, nu este condiționată și nu ar trebui condiționată de schimbarea comportamentului celuilalt. Este de dorit să se schimbe comportamentul celuilalt, dar oricum se schimbă acest comportament, șosetele și spălatul vaselor, dar vor veni altele. Deci nu vom scăpa în perioada aceasta sau în viața pe care o avem împreună de lucruri care să nu ne deranjeze într-o formă sau alta și care să nu necesite o altă iertare. Da, este o iertare pe un domeniu nou, dar este iertare. E adevărat, este mai dificil să fie pe același domeniu care se repetă în fiecare zi sau se repetă la nesfârșit într-o anumită perioadă. Deci este mai dificil, dar este aceeași, la același principiu. Da, el vine, conștientizează sau îl conștientizez, el cere iertare, eu trebuie să îl iert. Deci trebuie să fac efortul acesta să-l... Aici s-ar putea să fie o problemă de înțelegere a iertării. Ce înseamnă iertare?
Cred că aici eu am parte de un moment, așa cum am spus mai devreme. Aha. Adică nu este vorba de un moment, o fază a iertării, ci este vorba de o viață de iertare.
Asta este una, că e în mod repetat. Asta înseamnă iertarea nu este doar la nivel de sentiment. Adică mai... Acum simt că te-am iertat sau acum te-am lăsat, da, nu mai îmi pasă de lucrul respectiv sau nu mai îmi pasă momentan, știu că o să din nou să mă agită dacă vei continua cu lucrul respectiv. Deci iertarea nu este, poate să include sentimentul și pot să am sentimentul acela de libertate, poate să nu-l am. Iertarea este o decizie. Exact cum am decis să mă căsătoresc cu tine, am decis să te iubesc și când nu... te comporți așa cum ar trebui și când mă doare comportamentul tău și continui să merg înainte, la fel și iertarea este parte din această decizie. Eu aleg să nu mai să-ți cer să plătești pentru comportamentul tău. Da, ar fi de dorit să te schimbi, dar asta știu că este doar în mâna lui Dumnezeu. Dar pentru ceea ce ai făcut, pentru ce n-ai făcut sau pentru greșeala ta, eu nu-ți mai cer să plătești. Asta înseamnă iertare. Este o decizie de-a mea de a suporta acest cost. Asta înseamnă că îmi recunosc stările și sentimentele, da, de care mă frustrează și lipsa de pace și de... Da, deci sunt lucruri care țin de zbaterea respectivă. Nu înseamnă că nu este important pentru mine. Măi, te-am iertat, ok, de acum poți face orice. Nu, mă aștept să nu faci orice. Știu că vei putea greși, e parte din realismul meu. Dar nu-ți mai imput, nu-ți mai cer să plătești pentru lucrul respectiv. Îl plătesc eu. Există un cost al iertării. Așa cum Hristos m-a iertat, El a plătit, la fel când eu iert, eu plătesc acest cost. Da? Să nu te mai beștelesc, să nu mai vorbesc urât, să nu mai... Asta îți spun, vreau, da, să lucrăm împreună, să te schimbi, dar nu te pot forța. Eu continui să te iert, cu atât mai mult când îmi cer iertare. Dar și dacă nu îmi cer iertare, datoria mea, când acel lucru mă deranjează și știu că trebuie să te iert, trebuie să o fac și dacă tu nu mi-ai cerut, nu ai spus cuvintele magice, te iert sau iartă-mă.
Vorbim de dragoste necondiționată. Îmi place lucrul acesta. Lucrul acesta îl cere Dumnezeu, ni-l arată El întâi și apoi îl cere El de la noi în căsătorie.
Într-un fel nu este necondiționată aici, așa cum și dragostea lui Dumnezeu. Ea are niște criterii, are niște standarde. Faptul că eu am larghețe în modul în care împlinesc standardele, dar eu le țin. Adică faptul că te iert înseamnă că standardele acelea sunt în vigoare. Dacă aș spune că nu contează, asta n-ar mai fi iertare, ar fi ignorare, dar nu, arată că țin la ceea ce cred că ține și Dumnezeu sau ținem împreună la ce am stabilit de comun acord. Deci este că trăiești pe baza adevărului, doar că vezi că celălalt nu trăiește la nivelul, la standardul la care o promis, la adevărul care ai. Nu renunți la adevăr, ci renunți la pedeapsa pentru că n-a trăit adevărul respectiv, ci continuăm, iert, ca să mergem înainte în speranța, din nou, cu tot ce pot să fac eu, tot ce mă pot ruga, în speranța că Dumnezeu este cel care va lucra și va îndemna sau va schimba pe celălalt încât să împlinească acel standard. Deci este, într-un fel este condiționat, dar este dragostea, este cea care acoperă totul, care crede totul, iartă totul. Asta este parte din dragoste ca să mergem împreună. Deci nici când dragostea adevărată nu se separă, nu divorțează de adevăr.
Ce se întâmplă dacă nu iertăm? Dacă păstrăm focul mocnit, dacă păstrăm o amărăciune permanentă?
Din păcate, acest lucru, odată că nu te asemeni cu Dumnezeu, deci calci într-un fel o promisiune, calci un devotament pe care ți l-ai asumat în primul rând față de Dumnezeu, apoi și față de partener. Ai spus că îl iubești și că ești gata să faci orice lucru care necesită, indiferent că ți este bine sau rău, că este la îmbogăție sau sărăcie, da? Asta înseamnă un anumit devotament. Înseamnă un devotament, în primul rând, spuneam, față de Hristos. E o ucenicie a ta față de Hristos. Înseamnă o degradare a gândirii și emoțiilor tale. Înseamnă că dai un prilej celui rău care să folosească acea neiertare și acea inimă neiertătoare ca să aducă alte lucruri rele. Și asta distruge intimitatea în cuplu. Spuneam că divorțul emoțional e la un timp distanță, mai repede sau mai târziu. Și consecințele le vei simți. Când nu ierți, acest lucru se va simți în interiorul tău, dar și în trupul tău. Organismul tău va resimți această neiertare. E ca și cineva a pus-o foarte plastic, faci din inima ta închisoare pentru celălalt. Îl ții în inima ta și nu ierți. Îl ții și ceri să se împlinească dreptatea așa cum vrei tu. Îl judeci, te pui în locul lui Dumnezeu. Deci sunt foarte multe lucruri care le calci sau care le călcăm. Dar efectele, am spus, sunt de la cele somatice, cele ale organismului nostru, la cele emoționale, la cele spirituale, atât înaintea lui Dumnezeu, dar și deschizând o ușă diavolului și în ce privește relația.
Vorbim despre iertare în familie și mă gândesc că unii ascultători s-ar putea să fi intrat în acea fază de resemnare. Să spună, da, am iertat, am încercat, m-am zbătut pentru lucrul acesta, dar lucrurile tot nu vor fi bune. A pierit speranța.
Da.
Cum am putea să le dăm speranța?
Întotdeauna speranța sau rezultatul bun vine în urma unui comportament în adevăr. Deci dacă trăim adevărul, dacă iertăm,
decizii bune.
Da, ai luat decizia bună, ai făcut ceea ce trebuie, ai ascultat de Dumnezeu. Celălalt continuă să-ți greșească, indiferent că își cere iertare, spune că nu va mai face, dar iară face. Așa facem și noi față de Dumnezeu în unele lucruri. Și Dumnezeu continuă să ne ofere iertare și continuă să ne sprijine. La fel ar trebui să facem și noi. Deci acest comportament drept, just, neprihănit, așa cum se comportă Dumnezeu cu noi, acesta îți dă speranță. Nu îți garantează că celălalt se va schimba, dar te plasează pe tine, cel care ai suferit, suferi, continui să suferi, dar care, pentru că faci ce este drept înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu este cel care te întărește, te mângâie, îți dă putere să mergi înainte. Nu înseamnă din nou să renunți, adică și dacă avem sentimentele acestea că mai nu mai este speranța asta, ar trebui să continuăm făcând ce este bine și drept, Dumnezeu este cel care ne dă speranță, ne dă putere să mergem înainte și ar trebui să căutăm ajutor la Dumnezeu în primul rând, deci rugându-ne pentru ca partenerul nostru să se schimbe, să noi să avem putere să mergem, să iertăm mai departe, să dăm speranță, să nu renunțăm, să nu trăim așa ca și oamenii aceia într-o cușcă și într-un iad în care noi îl producem pe lângă ceea ce produce celălalt, dar noi ne amărâm singuri și noi ne descurajăm singuri și să putem cere ajutorul. Omenește vorbind, după ce ne-am rugat, după ce ne-am făcut noi partea, după ce am insistat și am lucrat împreună cu partenerul nostru și vedem că orice efort al nostru este zadarnic, atunci cred că este timpul să cerem ajutor la cineva din afară, prieteni, familii mai mature, consilieri, păstori, oricine în care avem încredere, care știm că ar putea să înțeleagă, să știe, să poată să dea o rezolvare și față de care partenerul nostru să se simte poate mai obligat față de cineva din afară, de străin, să depună efort mai mare decât ceea ce a demonstrat față de noi înșine. Deci nu este de a renunța, nu este de a-ți îngropa speranțele, ci de a găsi soluții creative pentru problema asta care durează de foarte mult timp.
Suntem aproape la finalul emisiunii noastre, vorbim despre iertare în familie și aș dori ca să terminăm într-un ton pozitiv. Care sunt avantajele iertării? Unde duce iertarea?
Acest lucru este uimitor. Este mai simplu de înțeles atunci când au fost chestiile, lucrurile mărunte, da? Lucrurile curente de viață zilnică, de neglijențe, de răniri ocazionale, cuvinte spuse de prea mare euforie și de fapt l-au întristat pe celălalt sau dimpotrivă, am fost supărat și am fost iritat și te-am jignit. Deci, indiferent că sunt cele mici, acestea aduce speranță. Faptul că ți-ai cerut iertare, faptul că ai dat iertare, aduce acel entuziasm înapoi în familie. Relația noastră poate fi mai bună decât ceea ce a fost înainte. Prin faptul că le-am rezolvat, prin faptul că, da, poate nu le-am rezolvat din prima oară, a doua oară, a treia oară, a zece oară, dar mergem în direcția aia. Vedem că lucrurile se repetă tot mai rar. Este un interval de timp mai mare. Vedem că tensiunea dintre noi nu mai durează atâta, supărarea dintre noi nu mai durează atâta. Deci ne maturizăm împreună, rănile se vindecă. Deci este uimitor să vezi că după un parcurs de uneori de 2-3 ani, dar alteori de 10, 15, 20, 40 de ani în familie, să poți să constați că da, ne-am mai supărat, au fost răni, dar că acum uitându-ne, rănile sunt toate vindecate și acoperite. Sunt cicatrici, ne aducem aminte de ele, dar suntem degajați, suntem relaxați, zâmbim la ele, ne-am maturizat prin ele, Dumnezeu ne-a apropiat mai mult. Acest lucru este extraordinar, este una dintre imaginile cele mai bune și mai sănătoase din ce înseamnă o viață de familie. Nu perfectă, nu ușoară, nu roz bombon, te lasă cu răni, cu cicatrici, cu lacrimi, dar îndreptarea aceasta, iertarea aceasta, relevă caracterul lui Dumnezeu, relevă ajutorul, relevă harul lui. Suntem ființe imperfecte, suntem ființe păcătoase care beneficiem de harul lui Dumnezeu și care dăm harul lui Dumnezeu sau să lăsăm să se manifeste harul lui Dumnezeu între noi, între soție, în relația cea mai intimă și intimitatea crește. Este opusul la ceea ce am descris până acum cu distanțare, cu resentimente, cu izolare, cu ideea de a fi un vulcan, de a-l arde, de a-l copleși pe celălalt, de a-l pedepsi, de a te răzbuna pe celălalt sau din potrivă de a te distanța și de a fi ca un străin. Este complet opusul, da? Cu cicatricile de rigoare, dar suntem mai aproape, suntem mai intim, ne știm mai bine, episoade de genul acela devin mai rare, devin mai modeste, mai liniștite, chiar dacă vom mai continua și cât timp trăim și cât suntem împreună, vom mai avea motive să greșim, să ne cerem iertare și să oferim iertare.
Altfel zis, în familie nu apucăm să ne plictisim, este o dinamică a familiei. Iată că am ajuns la finalul acestei emisiuni și mă bucur că am terminat pozitiv, chiar dacă am vorbit de lucruri grele, lucruri grave, care se pot întâmpla în familie. E adevărat, aici este frumusețea familiei, chiar și în situații dificile, să stăm unul lângă altul, să stăm lângă Dumnezeu, să arătăm iertare, să primim până la urmă și iertarea lui Dumnezeu și iertarea celuilalt și să mergem mai departe, cum spuneai tu, mai frumos. Chiar dacă poate avem cicatrici, dar cu o încredere mai mare unul în celălalt, maturizați, mai aproape de Dumnezeu. La final simt așa că poate ar fi bine să le reamintim ascultătorilor acei pași înspre iertare. Primul din el este să spunem ce avem, să spunem cum ne simțim, iar celălalt
ce ne doare.
Să spunem ce ne doare și celălalt să înțeleagă. Eu l-am numit pasul aha. Al doilea pas este să recunoaștem, să spunem îmi pare rău. Da, și eu am fost parte din vină în acest proces.
Și iartă-mă.
Iartă-mă pentru lucrul acesta, iar al treilea pas, efectiv, să fim gata să primim și să dăm iertare, chiar dacă lucrul acesta s-ar putea să doară, dar lucrul acesta este ca un balsam pe răni, aduce vindecare, întărește relația.
Vreau să spun un alt impact, dincolo de relația aceasta restaurată, de bucuria și frumusețea de a fi împreună, de a aduce onoarea lui Dumnezeu sau a manifesta caracterul lui Dumnezeu, este copiii noștri învață iertare. Văzând cum ne comportăm unul față de celălalt, ei învață că viața de familie merită trăită. Este realism în ea, dar se poate merge înainte cu bucurie. Și apoi învață iertarea și din faptul că atunci când greșim față de ele, cerem iertare, ei vor fi încurajați să ceară iertare față de Dumnezeu, în primul rând față de noi și unul față de celălalt. Deci efectul se amplifică în familie, nu doar strict pentru soț-soție.
Noi învățăm iertarea de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și apoi noi predăm această lecție a iertării copiilor noștri și iată, așa se formează un climat al iertării, nu al răzbunării. Așa se fac caractere frumoase și în tot acest proces al iertării, de fapt, recunoaștem că suntem oameni, suntem limitați, suntem păcătoși și avem nevoie de iertarea lui Dumnezeu. El, cel care l-a dat pe Domnul Iisus Hristos, ca să moară pentru noi, ca să ne ierte păcatele. Cu aceste gânduri, cu aceste concepte trebuie să trăim permanent, nu cu mândrie, ci cu smerenie, înaintea lui Dumnezeu, cel care este plin de bunătate și de iertare. Mulțumim tare mult, Adi, pentru că ai fost împreună cu noi în această emisiune și am putut vorbi despre iertare.
Cu drag!
Astăzi am discutat împreună cu pastorul Adrian Totan de la Biserica Vox Domini din Timișoara. Am pus încă o cărămidă în această construcție a familiei. Am vorbit despre familie și în mod specific astăzi am vorbit despre iertare. Vom continua să vorbim despre familie. Credem că familia este importantă și credem că este important să o construim așa cum Dumnezeu ne învață, după proiectul original.
Ați ascultat emisiunea Construim caracterul. Am vorbit despre ceea ce contează cu adevărat în viață cu Valentin Giurici și Adrian Totan.